Så. Er vi vist ved at have fundet på plads, så jeg vil kan byde velkommen til åben samråd i Social- og Ældreudvalget. Social- og Ældreministeren skal i dag besvare samrådsspørgsmål sæt om kommunernes overvågning af mennesker med handicap forud for vurdering af behovet for hjælp, og det lyder sådan her. Finder ministeren det rimeligt, at kommunerne udsætter mennesker med handicap for længerevarende overvågning i deres hjem, herunder overvågning af intime situationer, som led i en observation af deres hverdag forud for vurderingen af behovet for hjælp, og kan ministeren oplyse, hvorvidt dette er i overensstemmelse med serviceloven, proportionalitetsprincippet, legalitetsprincippet, handicapkonventionen og den europæiske menneskerettighedskonvention? Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Christian Hegaard og Henrik Winther fra Radikale Venstre, og der er afsat en time til samrådet. Inden vi går i gang, kan jeg oplyse, at følgende medlemmer deltager via Teams. Det gør Charlotte Brumand Mølbæk fra SF, det gør Jakob Sølhøj fra Enhedslisten, det gør Maja Torp fra Venstre, og det gør Birgitte Vind fra Socialdemokratiet. Nu giver jeg først ordet til Christian Hegaard, og bagefter til Henrik Winther for en motivation af samrådet. Værsgo til Christian Hegaard.
Tak for det, og tak til ministeren for at være mødt frem. Samrådet her er indkaldt af Radikal Venstre på baggrund af blandt andet de DR-artikler, der har været fra marts måned, hvor man kan se, at der finder en udbredt overvågningssted af mennesker med handicap, før de kan få den hjælp, man har behov for. Det kan vi se i artiklerne, at mennesker med handicap og handicaporganisationerne finder dybt uværdigt, for det finder sted med stopur i ofte flere dage og endda også uger. Og det kan ikke altid være retvisende, for hvis man er der for eksempel 2 dage, jamen så ved vi jo, at i familier med handicap, der kan være gode og dårlige dage, så det at vælge nogle dage, hvor man lige er der, kan vise sig slet ikke at være retvisende. Derfor kan jeg godt forstå, at der har været den store kritik af det blandt mennesker med handicap og handicaporganisationerne. Det vi hører, det er, at der bliver taget tid på ned til nærmest mindste sekund, hvor længe man er til at spise sin frokost, hvor længe man er om at gå i bad, hvor længe man er om at gå på toilettet. Og det tror jeg, vi kan være enige om, er ret uværdigt. Samtidig har ministeren i et svar til mig 11. januar i år, i svar 199, sagt, at der slet ikke er nogen lov for, hvad kommunerne må af overvågning. Og det er ikke en opfattelse, tror jeg, af mennesker med handicap sidder med derude, fordi der er mange, der oplever, at det er et krav, før man overhovedet kan få den hjælp, man har behov for. Og i Danmark, der har vi det, der hedder et legalitetsprincip. Det betyder, at det offentlige kun kan gøre indgreb over for borgerne, hvis det står i loven. Og jo større indgreb, der er tale om, desto mere præcist skal det stå i loven, at det må man. Jeg tror, vi er enige om, at det er et indgreb for borgeren at få kommunen med ind på badeværelset eller soveværelset. Jeg tror også, vi er enige om, at det er et massivt indgreb. Og derfor vil Radikale Venstre gerne have svar fra ministeren om, hvordan i alverden, at det kan være lovligt på den måde, det finder sted, og hvad ministerens holdning er til det her spørgsmål.
Tak for det. Så giver jeg ord til Henrik Winther fra Radikale Venstre. Værsgo, Henrik.
Tak for det, og tak for mig til ministeren for at møde op. Det er hyggeligt. Og tak til Christian for at sætte rammerne her. Jeg vil lige føje lidt til, for det handler i virkeligheden om, hvor langt vi som kommune, altså som samfund, er villige til at gå ind i borgers liv, når det handler om at tildele hjælp til en borger her med handicap. For i nogle tilfælde, der har vi set det, som Christian lige har beskrevet, dokumenteret i nyhedsindslag på DR, at man går meget vidt. Folk er overvåget dagvis, ugevis, døgnet rundt. Når det sker, så sker der i mine øjne 2 ting. På den ene side, så risikerer den enkelte borger at blive udsat for et overgreb, uværdig overvågning, i meget intime situationer, og det skaber samtidig præg af tilfældighed. Og på den anden side, så graver vi en endnu dybere grøft af mistillid mellem de borgere, der har brug for hjælp på den ene side, og det system på den anden, som skal hjælpe dem. Og den mistillid er i virkeligheden, og det siger jeg uden at negligere det, der sker med den enkelte, og det den enkelte konkret bliver udsat for med hensyn til overvågning. Mistilliden der, det er på lang sigt den værste skade, for det ødelægger det, som er noget af det allerfineste i det danske samfund, nemlig at vi har tillid til hinanden helt generelt. For hvad er det for signal at sende til en borger, til borgerens familie, til borgerens venner, til os alle sammen, at vi i stedet for at tale med hinanden, tale med borgeren og lytte til, hvad han eller hun har brug for, vælger at overvåge og kontrollere. Stoler systemet ikke på borgeren, kunne man spørge. Så det er for mig formålet med samrådet i dag, at vi sammen får afdækket, hvad vi kan gøre, for at stoppe nu være det i praksis, så handicap ikke skal overvåges for at få hjælp, og vi kan bevare den tillid, som vores samfund, som jeg er ret glad for, i virkeligheden hviler på. Tak.
Tak for den yderligere motivation. Jeg kan lige til oplyse om, at der er to ekstra med på Teams nu. Det er Jane Heitmann fra Venstre, og det er Hans Andersen fra Venstre. Så vil jeg give ordet til Social- og Ældreministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålet. Værsgo.
Mange tak for det, formand. Jamen, jeg vil gerne starte med at takke for samrådsspørgsmålet og anledningen til at drøfte kommunens brug af observation af borgerne i deres hjem som led i sagsoplysningen. Det er hyggeligt, sagde en af spørgerne. Det er det også, men det er ikke mindst vigtigt, det her. Emnet for samrådet rammer nemlig ned i centrum af den meget væsentlige diskussion om manglende tillid og retssikkerhed på handicapområdet, som vi har haft den seneste tid. For det er jo klart, at den borger, der bliver observeret i hjemmet som led i vurdering af et hjælpebehov, nemt vil kunne opfatte det som udtryk for manglende tillid fra kommunens side. Tillid mellem borger og kommune er afgørende for et frugtbart samarbejde om hjælpen til borgeren og for borgerens oplevelse af retssikkerhed. Og dermed bliver tillid også en helt grundlæggende forudsætning for, at velfærdssamfundet fungerer efter hensigten. En hensigt, der ganske enkelt handler om, at samfundet træder til med støtte til dem, der har brug for det, så det ikke bliver en kamp at få hjælp. Tillid og retssikkerheden på handicapområdet har lidt et knæk, og det skal genopbygges. Det er vi allerede i gang med i regeringen. Vi har løftet velfærden i kommunerne med mere end 3 milliarder kroner i de seneste to kommuneøkonomiaftaler. Og vi har igangsat evaluering af det specialiserede socialområde, som skal danne grundlag for en specialeplanlægning på området, og dermed blandt andet sikre, at mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for. Der er også taget nogle mere konkrete initiativer i form af opgøret med sparekonsulenter i kommunerne, midler til flere borgerrådgivere og oprettelsen af partnerskabet om tillid og retssikkerhed på handicapområdet. Men det ændrer jo ikke på, selvom det er gode ting, at vi lige her nu står med nogle borgere derude, som føler sig overvåget af deres kommuner som led i vurdering af deres hjælpebehov. Derfor er jeg også glad for, at vi i dag får lejlighed til en grundig snak om brugen af observation i hjemmet som led i kommunernes sagsoplysning. Jeg bliver i den første del af samrådsspørgsmålet her spurgt, om jeg finder det rimeligt, at kommunerne udsætter mennesker med handicap for længerevarende overvågning i deres hjem, også i intime situationer, som led i observation af deres hverdag, forud for vurdering af behovet for hjælp. Her må jeg helt ærligt sige, at nogle af de beskrivelser af brugen af observationer i hjemmet, som jeg har kunne læse, og vi går jeg ud fra har kunne læse i medierne den senere tid, forekommer både grænseoverskridende og urimelige. Det må aldrig være et stopord, der afgør, hvilken hjælp en borger får, og observationer i borgernes hjem må aldrig få karakter af snagen i private forhold, som ikke har betydning for vurdering af hjælpebehovet. Det er også klart, at jo længere tid en observation strækker sig over, og jo tættere den kommer på intime situationer, jo mere indgribende vil den også uværligt blive oplevet af borgeren. Og jo mere indgribende noget opleves, jo mere grænseoverskridende og urimeligt forekommer det også. Særligt fordi man let kommer til at føle, at man hele tiden skal forklare og forsvare sit hjælpebehov for observatøren, altså oplevelsen af mistænkeliggørelse. Det fører mig frem til at sige, at kommunerne helt grundlæggende skal behandle borgerne ordentligt og respektfuldt i alle faser af et sagsforløb. Det gælder naturligvis også den del af sagsforløbet, der handler om at få oplyst sagerne. God dialog og konstruktivt samarbejde mellem den borger, der søger om hjælp, og det offentlige system er nemlig en forudsætning for, at der kan etableres et tillidsfuldt forhold baseret på gensidig respekt. Borgeren og systemet skal indgå i et samspil med hinanden, frem for at være modspillere. I andet led i spørgsmålet bliver jeg spurgt, om brugen af observationer er i overensstemmelse med serviceloven, proportionalitetsprincippet, legalitetsprincippet, handicapkonventionen og menneskerettighedskonventionen. En kommune skal naturligvis, før den træffer afgørelse om hjælp til en borger, sørge for at afklare hjælpebehovet, og det skal gøres ud fra en konkret og individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Loven angiver ikke, hvordan sagsoplysningen skal ske, og stiller derfor heller ikke krav om, at afgørelsen skal baseres på observationer. Men omvendt er der heller ikke noget til hinder for brug af observationer under nogle nærmere angivende rammer, som jeg kommer ind på lige om lidt. Det ændrer dog ikke på, at kommunen, som jeg også sagde før, helt indiskutabelt skal behandle det enkelte menneske ordentligt. Derfor så skal observationer også foregå med en grundlæggende respekt for den enkeltes værdighed og ret til privatliv. Retten til privatliv er sikret i både FN's handicapkonvention og den europæiske menneskerettighedskonvention. Den konventionssikrede ret til privatliv betyder imidlertid ikke, at kommunen aldrig kan anvende observationer som en del af sagsoplysningen. Men det betyder for det første, at observationer kun må anvendes, når det er nødvendigt. Det vil sige, at kommunen ikke med rimelighed kan indhente oplysningerne på en anden måde, som er mindre indgribende over for borgeren. For eksempel er en observation ikke nødvendig, hvis oplysningerne kunne være indhentet ved at tale med borgeren og de personer, der allerede yder støtte til borgeren, eller ved at indhente en sagkyndig udtalelse fra for eksempel en læge. Og det betyder for det andet, at indgrebet i privatlivet, det vil sige observationen, skal være proportional med det formål, som der er med at lave den. Her i ligger blandt andet, at observationen ikke må vare længere end højst nødvendigt for at opnå formålet. Hvis observation i nogle timer, en dag eller nogle få døgn er nok, ja, så må observation selvfølgelig ikke vare i flere uger. I både nødvendighedskravet og proportionalitetskravet ligger, at man selvfølgelig ikke må læse borgernes private sms'er eller tjekke, hvilke sider borgeren har besøgt på internettet. Det er ikke nødvendigt for en vurdering af hjælpebehovet. Det er en krænkelse af borgerens ret til privatliv. Det hører ingen steder hjemme, så hvis det sker, så skal det stoppe nu. Observationen skal tilrettelægges i dialog med borgeren, så både borger og kommune er bekendt med årsagen til observationen og dens formål. Observationer kan altså være i overensstemmelse med lovgivningen, men det vil afhænge af en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, om det er tilfældet. Som jeg også nævnte indledningsvis, så har vi et vigtigt arbejde foran os med at sikre, at mennesker med handicap ikke oplever systemet som en modspiller. Men desværre er det netop den oplevelse, mange borgere har i forbindelse med kommunernes brug af observationer. Derfor ser jeg også meget frem til at modtage resultaterne af undersøgelsen fra Ankestyrelsen, som jeg har bestilt, så vi kan komme til bunds i problemet. Det er som sagt en undersøgelse, jeg selv har sat i gang, og jeg ser den som et nødvendigt første skridt. For vi har brug for mere viden, før vi skrider til handling. Ikke bare om omfanget af brugen af observationer, men også om baggrunden for, at kommunerne tilsyneladende i stigende grad bruger det her redskab i sagsoplysningen. Jeg vil ikke lægge mig fast på nogle løsninger, før vi har resultatet af analysen, men omvendt udelukker jeg heller ikke nogen handlemuligheder på nuværende tidspunkt. For jeg er enig i, at vi har brug for at følge op på de problemer, der er derude. Derfor vil jeg også være åben for at se på forskellige veje til at understøtte, at vurdering af støttebehovet altid sker med respekt for det enkelte menneske. Til sidst vil jeg blot igen understrege, at det ikke må være en kamp at få hjælp, og systemet skal ikke opleves som en modspiller. I forhold til brugen af observationer vil Ankestyrelsens undersøgelse forhåbentlig gøre os klogere, så vi kan iværksætte de rigtige initiativer, så sagsbehandling bliver mere værdig. Men arbejdet slutter ikke her, for som jeg jo også indledte med at sige, så handler det helt generelt om at få genoprettet tilliden og styrket retssikkerheden. Og den dagsorden er vi i fuld gang med at løfte ved velfærdsløftet, ved evaluering af det specialiserede socialområde og en række af mere konkrete tiltag for at få tilliden tilbage og sikre, at mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for og ret til. Så tak for det indledende ord. Jeg ser meget frem til de videre drøftelser her i udvalget.
Tak for det. Så giver jeg samrådsspørgerne mulighed for at stille et spørgsmål. Et til to spørgsmål står der faktisk i mine papirer. Men det er vist nok sådan, at nu er det hr. Christian Hegaard fra Radikale Venstre, der får ordet til at stille spørgsmål. Værsgo.
Tak for det, og tak for den fine besvarelse fra ministeren, hvor jeg synes, ministeren var inde på mange fine ting. Og jeg synes jo, det der så til gengæld udstår, det er, hvad gør vi så herfra? Altså, hvad er det, der gør, at vi kommer videre? Jeg tror, at der er mange derude, som måske lytter med, som synes, det er ret interessant, det ministeren var inde på med, at observationen må eller skal ikke finde sted. I de tilfælde, som ministeren blandt andet ramser op med, jamen hvis man kan indhente oplysningerne ved at tale med borgeren, eller ved at indhente ekstern sagkyndig bistand, jamen så skal observationen ikke finde sted. Og jeg tror, der er rigtig mange, der oplever, at det kunne man altså godt have gjort, inden man skrev til den observation, der sker. Så derfor vil jeg først spørge ministeren, om ministeren vil være med til på en eller anden måde, lovgivningsmæssigt eller andet, at få præciseret, at i de her tilfælde, tre tilfælde, som ministeren skitserede, at der kan observation altså ikke finde sted. Det tror jeg virkelig vil gavne mange mennesker med handicaps retssikkerhed derude, så de kunne henvise til det, når der sker en observation. For det er vores klare fornemmelse, at det sker også i de tilfælde, hvor man kunne have haft en dialog, hvor man kunne have indhentet sagkyndig bistand osv. Så det er mit ene spørgsmål. Det andet, jeg gerne vil spørge ministeren om, det er, hvorfor er det her med observation lige det rigtige? Det, der kan bekymre os, det er, jamen så sender man en person ud til borgeren, men når man skal se på en person, så kan der være mange fagligheder, man skal vurdere ud fra. Det kunne være relevant med en ergoterapeutfaglig vurdering af, hvad for et hjælpemiddel kunne afhjælpe borgeren. Der er en anden slags faglighed, der vedrører det er, kan man sige, plejebehovet i forhold til gå på toilettet osv. Og der kan være en tredje faglighed, der er i spil i forhold til sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter osv. Tror ministeren virkelig, at det er én person, tager ud og besøger borgeren, kan afdække alle de fagligheder? For hvis ikke det er tilfældet, så skal vi jo ikke lave observation på den måde, som det finder sted.
Tak for det. Så giver jeg ordet til den anden spørger, Henrik Winther fra Radikale Venstre. Værsgo.
Tak for det. Helt kort i forlængelse af det, Christian spørger om. Altså, om vi er enige om, at borgere som udgangspunkt selv er i stand til at formulere de behov, de har. Det er det, det her det handler om. Hvis vi tror vi på det, det er sådan set det konkrete spørgsmål. Og hvad hvis det er sådan, at borgeren siger, jeg vil gerne have hjælp, men du kan ikke komme ind i mit hjem? Siger vi så, det er bare ærgerligt, så kan du ikke få hjælp. Eller er vi så nødt til alligevel at tale med dem? Altså, dilemmaet er jo, at for at lave den observation, som vi så mener, bør være på en anden måde, så skal man ind i folks hjem. Hvad hvis folk siger, det er mit hjem, du ikke kommer ind? Hvad så?
Tak for det, og så kan jeg lige oplyse om, at der er yderligere et par deltagere med via Teams. Det er Lena Ambo Rasmussen fra Venstre, det er Camilla Fabricius fra Socialdemokratiet. Jeg tror, det er, fordi det ligger lidt tæt på en sagsbehandling i salen, at folk de sådan kommer trissende ind lige nu. Nu giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse af de to spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Det kan jo så være, at der er nogle af udvalgsmedlemmerne, der har noget at få frokost i modsætning til os andre. Men vi holder blodsukkeret højt med lidt sodavand og en hurtig inhaleret banan på vej ned i samrådet, så går det nok det hele. Altså i virkeligheden, hvis jeg lige starter med dig, Henrik, fordi det var jo et ret faktuelt spørgsmål. Altså hvad sker der, hvis en borger ikke ønsker at medvirke til observationen? Kan kommunen så for eksempel afslå og yde hjælp? Altså, der er udgangspunktet, at hvis en borger ikke ønsker at medvirke til gennemførelse af en observation, så skal det ønske respekteres. Hvad konsekvensen af det så er, det vil jo afhænge af, hvilke oplysninger der mangler, og hvilken hjælp der er tale om. Så konsekvensen kan være, at sagen jo så må afgøres ud for de oplysninger, som kommunen ellers har i sagen. Men man kan sige, at det baserer sig på det her princip om processuel skadesvirkning. Jeg har det er, som om jeg også har svaret på et skriftligt spørgsmål om det lige for nyligt, og hvis jeg ikke har det, men det har jeg vist med, så oversender jeg også gerne et faktuelt notat om det. Men bare for at sige, det er ikke sådan et carte blanche til, at så kan det så betyde alt muligt for den hjælp, borgeren får, fordi den manglende medvirken kan jo kun tillægges betydning, hvis de manglende oplysninger er relevant i forhold til den konkrete hjælp, der træffes afgørelse om. Altså, så det hele, alt der baserer sig jo på, tingene skal være helt konkrete, helt individuelle, og som Christian også var inde på, kan man jo også have et sammensat hjælpebehov. Men bare for at gøre det helt klart, kommunen kan ikke give afslag på hjælp, kommunen kan ikke stoppe allerede bevilget hjælp med henvisning til, at borgerne ikke vil medvirke til at oplyse sagen ved at acceptere observationer. Så det var ligesom svaret på det der sådan lidt faktuelle, der blev spurgt om for dig, Henrik. Så siger Christian, jamen, det er jo det, der bliver kaldt nødvendighedskravet, ligesom der er proportionalitetskravet, at det er dit indtryk og din bekymring, at det er man ikke opmærksom i tilstrækkelig grad på derude. At man kun skal gennemføre observationer, hvis de er nødvendige, og kan man få den tilsvarende viden af anden vej, så skal man det. Og det er jo det, jeg har bedt Ankestyrelsen om at undersøge. Altså anvendes observationer i tilfælde, hvor man kan sige, det er i strid med nødvendighedskravet, fordi den nødvendighed var der ikke. Man kunne have indhentet oplysningerne på anden vis. Proportionalitetskravet er jo også noget af det, vi får bliver klogere på, om man og man har ordentlig greb om det derude. Det er der ikke nogen tvivl om, hvordan lovgivningen er. Og derfor vil jeg også sige det her med at så skulle vurdere, om det rigtige, når vi får syn for sagen, hvad er faktisk op og ned derude. Jamen, hvis det viser sig fra Ankestyrelsens undersøgelse, at man ikke overholder de her lovmæssige krav omkring både nødvendighed og proportionalitet, så er det ikke loven, der er noget galt med som sådan. Så vil det være et sæt af handlemuligheder, der er de rigtige. Hvis det viser sig, at der er brug for at få tydeliggjort noget i loven, så vil det jo være nogle andre greb. Og derfor også, som jeg sagde i min indledning, jeg vil ikke konkludere noget på forhånd, men jeg vil heller ikke afvise noget. Altså nu må vi få syn for sagen, hvad det er, der er på spil derude. Hvad er der af udvikling i brugen af observationer? Og er der nogle af de her helt grundlæggende? For det er jo et meget grundlæggende problem, hvis ikke man har respekt for proportionaliteten, og ikke man har respekt for, at der skal være en nødvendighed. Og så spørger du, Christian, jamen, hvorfor er observation det rette? Fordi det kan være, at man har et sammensat hjælpebehov, og det vil være en faglighed, der skulle vurdere nogle dele af det, og en anden faglighed, der skal vurdere en anden del af det. Og derfor så synes jeg også, det er væsentligt at sige, at det er jo også en del af det, kommunen i det konkrete tilfælde med den individuelle vurdering skal tage højde for. Altså man kan ikke ligesom bare give den her opgave til en anden aktør og så sige, jeg ved noget af det, jeg også har fået spørgsmål om, hvis jeg husker rigtigt fra Folketinget, er det her med, jamen er det ligegyldigt, hvem der kommer og observerer? Er der slet ikke nogen forventning om, at man skal have en eller anden faglighed? Og der må man jo bare sige, man kan godt lade en privat aktør uden forhåndskendskab foretage en observation, men i alt det her ligger jo også en vurdering af, hvis det er en observation, der, ja, særligt hvis den varer længe, men jo også i det hele taget, kan virke indgriben af den berørte borger, så kan det jo forstærkes den følelse, hvis der kommer en og observerer, som ikke har den rigtige faglige forudsætning, fordi man så hele tiden, udover at være observeret, skal svare for sig, forklare, forsvare sit behov for hjælp til det ene eller det andet. Så det er jo også en del af den konkrete individuelle vurdering, om man er inden for skiven, hvis vi kan bruge det udtryk, når man vælger at belyse en sag med observation, hvordan man så foretager observation. Og derfor er det jo heller ikke kun et enten eller, om man kan bruge observationer eller ej. Og der skal man selvfølgelig i hver eneste tilfælde være sikker på, at man har truffet alle de mange rigtige beslutninger, der skal træffes, og lagt snittet rigtigt. Alle de forskellige steder, hvor der nu skal lægges et snit, hvis man skal bruge observationer til at oplyse en sag.
Tak for det. Den næste, der er virkelig stor spørgelyst, skal jeg skynde mig at sige. Den næste spørger, der har bedt om ordet, det er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
Tak for det. Ja, jeg oplever desværre, at ministeren ikke er så villig til, at der skal ske handling på det her område. Ministeren har så iværksat en analyse, og allerede her, når man iværksætter en analyse ud fra, kan man sige, for det her område, hvor en række borgere bliver overvåget fra kommunerne, det synes jeg er bekymrende, fordi så siger man netop til de borgere, er det nu rigtigt, det I siger? Der er ikke brug for nogen analyse, der er jo brug for, at det her det bliver præciseret i lovgivningen. Fordi det er jo sådan, borgerne oplever det. Altså, der er artikler omkring gymnasieelev, som bliver overvåget i 14 nætter, eller kommuner overvåger handicappede som Mette, og som er panikslagen, altså for DR, som har skrevet en række artikler og andre pressehistorier. Ministeren siger samtidig, så det er grænseoverskridende og urimeligt, og hvis det forekommer, så skal det stoppes nu. Men hvad har ministeren gjort for at stoppe de her urimelige stopordsmetoder? Til folk, som ikke har set det, synes jeg, de skal gå ind og se på Muskelsvindfonden, som faktisk har lavet en video inde på deres hjemmeside omkring det. Den er i hvert fald vigtig at se. Men hvad kommer der til at ske af handling? Altså, vi ser gang på gang, at mennesker med handicap ikke får den hjælp, de har behov for, at de bliver mistænkeliggjort, at de skal kæmpe for at få enten et hjælpemiddel, og hvis de så har fået et hjælpemiddel og flytter kommune, så risikerer de at miste det hjælpemiddel. Hvad vil ministeren gøre i forhold til lovændring? Altså, der er brug for lovændring nu, netop i forhold til at styrke retssikkerheden på det her område. Vi har ikke brug for, det kan vi sagtens gøre nu, uden at vi skal afvente både en analyse og en rapport for det specialiserede område. Så kommer der noget handling fra ministeren, eller kan vi sidde her igen om et år, hvor vi de her stadigvæk borgere oplever, at de bliver overvåget. Altså flere, kan man sige, det vil jeg også godt have ministeren til, at flere eksperter er ude at sige, at det simpelthen ikke er etisk forsvarligt, det der med at overvåges i eget hjem, og det der med, at kommunerne flytter ind. Så hvad har ministeren gjort siden? Har ministeren skrevet til KL, at det skal stoppes? Eller hvad har ministeren gjort? Tak.
Tak for det. Så tillader jeg mig selv at stille et spørgsmål, som helt almindelig menig medlem af udvalget. Fordi jeg hæfter mig også ved, at ministeren netop giver udtryk for i besvarelsen, at observationer kan anvendes. Og det giver i hvert fald anledning, synes jeg, til spørgsmål. Jeg tror, det er vigtigt, som også samrådsspørgerne var inde på, at have tillid til, at der ikke er nogen, der drømmer om at være afhængig af hjælp. Hvis man har et behov for hjælp, og beder om at få den hjælp, som man synes, man har brug for, så er det et udtryk for, at man har det behov i udgangspunktet. Vi vil nemlig allerhelst klare os selv. Der er ikke nogen, der drømmer om at have folk rendende i deres hjem. Og borgeren ved bare altid bedst. Og der tror jeg, der synes jeg, at det at have et oplevet behov, som er reelt, og det er jo en fair sag, men der er jo forskel på at observere og notere og samle kommunens oplysninger i sagen, og så på at være til rådighed for at rådgive og vejlede i forhold til, hvordan man også kunne håndtere. Det kunne være hjælpemidler, der kan afhjælpe, det kan være pædagogisk bistand, det kan være, som også er nævnt, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedspersonale eller andet personale, som netop kunne rådgive og vejlede i forhold til, hvordan man også kunne gøre tingene. Og i princippet burde det vel egentlig være sådan, at borgeren har altid ret ind til, at professionelle eksperter har overbevist borgeren om at være tryg ved at gøre tingene på en anden måde. Og jeg er egentlig lidt optaget af overvejelserne om selvvisitation. Så hvad tænker ministeren om, at det jo i virkeligheden burde være et udgangspunkt, at borgeren selv ved, hvad det er for nogle behov, der er brug for, og at vi så som samfund har ansvaret for at rådgive og vejlede i forhold til, om man måske kunne have løst opgaven på en anden måde, så borgerne kunne slippe for at have alle mulige til at blande sig i sin hverdag, for det tror jeg i virkeligheden de fleste allerhelst vil. Undskyld, så skal jeg jo sådan set, nu har jeg taget formandskasketten på igen, altså jeg har faktisk ingen hat på, men nu er det sådan, at det er socialministeren, der får lov til at svare. Værsgo.
Tak, ja. Jeg vil jo ikke bare, af respekt for formanden, vil jeg ikke bare sidde her og tage ordet, så kunne jeg også lægge mig ud med spørgeren, det ville jo være noget værre råd. Jamen først til Karina Adsbøl, som tegner sådan et billede af, at jeg ikke skulle være villig til handling, fordi at det kommer der ikke noget ud af, når man sætter en grundig eller grundlæggende undersøgelse i gang af Ankestyrelsen. Det var jo netop det, at jeg sat gang i, bad Ankestyrelsen om at sætte gang i en undersøgelse af den her brug af sparekonsulenter, som har ført til, at vi har fået sat en stop for brugen af sparekonsulenter i kommunerne. Så det er jo et urimeligt billede at tegne, at det skulle være det samme som, at man ikke vil handle, at det skulle være en syltekrukke. Det er jo netop for at gøre os i stand til at få greb om, hvad er det faktisk derude, der er i spil. Hvis der er en øget brug af observationer, er det så rene observationer i forhold til afklaring af hjælpebehov, eller er det også, som Kirsten svarer, noget, der kan handle om en anderledes situation, hvor man også i fællesskab prøver at finde ud af, hvordan kan man bedst afhjælpe de hjælpebehov, der nu må være, som følge af et handicap eller en funktionsnedsættelse. Og bare for lige at svare på det sidste, du så spørger om, Kirsten, at det er jo fuldstændig afgørende og meget, meget grundlæggende, at kommunerne skal både høre borgerne og også rådgive borgerne og også tage udgangspunkt i den livssituation, borgerne har. Og jeg tror jo, altså nu, der kom så en ny undersøgelse fra det centrale handicapråd, og det ligger måske lidt uden for samrådet her, men i sidste eller forrige uge, som har lavet sådan en gapundersøgelse af, hvordan oplever borgerne, og hvordan oplever sagsbehandlerne, og I nikker, så I kender den, hvordan oplever de sagsbehandlingen. Og For det første var det positivt, at der faktisk er lige så mange, der er rigtig glade for den sagsbehandling, der er, og den måde, de får hjælp, som der var negativ. Og det skal man også lige huske nogle gange, fordi vi sidder meget her og diskuterer, der hvor det ikke fungerer. Det skal vi også, for vi har ansvaret for at rette op på systemet. Men der er faktisk også ganske mange, der oplever systemet som en medspiller og er glade for den hjælp, vi får. Og det er da også godt det samme med de midler, vi som velfærdssamfund bruger på det. Men det, den viste, var, at hvor stort set alle medarbejderne føler, at de inddrager borgerne, så er der en temmelig stor gap ned til, hvor mange borgere, der faktisk føler, at de bliver inddraget. Og her har vi jo at gøre med noget, der er større end observationer, men som samtidig, synes jeg, rammer lige ned i hjertekuglen af det, vi diskuterer her i dag. Fordi det er jo sindssygt vigtigt, at man derfor er meget, meget tydelig som kommune, hvis man har en sag, hvor man vurderer, jamen, nødvendighedskravet her er opfyldt. Vi kan ikke tilvejegå alle de oplysninger, vi har brug for med viden fra andre steder. Vi bliver nødt til at supplere det. Og det er også derfor, jeg siger i min tale, jeg kan ikke se for mig, at et stopord kan være det eneste, der afgør, hvilken hjælp folk får, men vi bliver nødt til at supplere det med, hvad vi ellers har af oplysninger fra borgeren selv, fra de personer, der eventuelt allerede yder støtte til borgeren, sagkyndig udtalelse fra for eksempel læge eller andet. Det er opfyldt. Man skal også være sikker på proportionalitetskravet. Man skal overveje, at det er de rette fagpersoner, vi sender afsted, så det ikke opleves som en yderligere mulig krænkelse af borgerens integritet. Og når alt det så er på plads, så skal det jo stadig være sådan, at det bliver oplevet som noget, man samarbejder om. Så jeg glæder mig meget til at få resultatet af Ankestyrelsens undersøgelse, så vi kan finde ud af, hvad det er, der sker derude. Og er der noget i lovgivningen, der skal justeres? Er der noget, nogle vejledninger? Er der noget faglighed? Er der nogle hegnspæle, vi skal få sat ind? Og man vil vide, hvis man har fulgt det her område, at jeg jo ikke tøver med at handle på baggrund af sådan en undersøgelse. Og som sagt, afviser jeg ingenting her i dag. Jeg håber heller ikke, andre vil gøre det. Så har vi det grundlag, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger, når den undersøgelse er færdig. Og jeg deler jo et fuldstændig din opfattelse, Kirsten, af, at alle mennesker vil da gerne kunne klare sig selv og være så selvhjulpne som overhovedet muligt i deres liv. Og så siger Karina Adelsbøl til sidst noget med, om vi har brug for at afvente rapport for det specialiserede socialområde. Altså, det er jo, kan man sige, hele evalueringen af det specialiserede socialområde handler om hele den grundlæggende arkitektur på socialområdet, hvor vi jo ikke, på sundhedsområdet har vi en specialeplan, vi har overblik over patientgruppernes størrelse, specialiseringsgraden, hvor mange steder i landet skal vi have den her funktion osv. En helt klar struktur bygget op over en lang årrække derover. Det har man ikke på socialområdet. Og meget af den viden, vi indtil videre, det er jo finanslovspartierne eller forståelsespapirspartierne og regeringen, der har sat gang i det her fællesskab. Det er simpelthen første gang, vi tilvejebringer den viden omkring det specialiserede socialområde. Det kan man jo synes er rystende. Men det siger jo måske også noget om, hvorfor det her område står på lidt mere gyngende grund, end for eksempel sundhedsområdet gør, at man simpelthen ikke har haft overblik over de ting, vi er i gang med at afdække nu. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre en masse ting, imens vi har i den seneste finanslovsaftale jo afsat midler til f.eks. borgerrådgivere i kommunerne. Så selvfølgelig kan der gøres ting imens, men det er relativt stort, må man sige, at have sat gang i hele den evaluering af det specialiserede socialområde, som vi har. Og det er noget meget grundlæggende, som jo kommer til at betyde noget for området, sådan helt grundlæggende strukturelt.
Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, det er Jakob Sølhøj fra Enhedslisten. Værsgo.
Tak for den overskriden, det er med overvågningerne, som vi drøfter her. Det jeg godt kunne tænke mig, var at der foretager observationerne og de private firmaer, der efterfølgende sælger ydelserne. Ja.
Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, det er Charlotte Broman Mølbæk fra SF. Værsgo.
På en del, det synes jeg egentlig også, jeg hører, vi er enige om, os der sidder her, og hører også, at ministeren er enige i, at det skal være tillid. Er overvågning så overhovedet nødvendig som et tvangsmiddel? Kan den ikke være bare samtykkebaseret? Og hvor går grænserne? Hvordan sikrer vi, at vi også passer på borgerne?
Tak for det. Så giver jeg ordet til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Ja, tak. Altså bare lige for at slå fast til det sidste. Det er ikke et tvangsmiddel i dag. Det lå i virkeligheden også i mit svar til Henrik helt til starten, når man spurgte, hvad så hvis man siger nej? Ja, så siger man nej, og så kan kommunen ikke alene med henvisning til, at man har sagt nej, enten afslå og give en hjælp, eller ændre i en hjælp, man allerede har tildelt. Så det er, jeg tror, du brugte ordet samtykkebaseret, Charlotte. Altså det vil jeg gerne lige, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at det her er sådan et tvangsværktøj. Det er der ikke. Det er det ikke i vores lovgivning i dag. Så bare lige for at få det slået fast. Og jeg vil sige, du spørger også Charlotte, om vi kan afgrænse der, hvor det er krænkende. Altså jeg synes jo, at jeg prøvede min besvarelse at rise op. Altså helt grundlæggende, så skal man jo tilrettelægge observationerne i samarbejde med den borger, der skal observeres, med en fælles forståelse for, hvad er det, vi skal opnå, hvorfor er det, der skal være observationer, og med respekt for den enkelte. Derudover så er der nødvendighedskravet, altså det vil sige, der skal slet ikke forsøges opnå sin fælles...
Er der en, der pusser vi næs? Har lige en mikrofon, der skal slukkes derude. Gider I lige at tjekke op på det? Tak.
Man skal slet ikke gå ind på observationsbordet, så man kan oplyse sagen af anden vej. Er der behov for at observere, jamen så er der hele proportionalitetskravet, og det vil også sige, at man skal selvfølgelig ikke lave lange observationer, man skal ikke lave observationer i intime situationer eller andet, hvis ikke at det er absolut nødvendigt. Det er jo det, der er proportionalitetskravet. Derudover så skal man jo, som jeg også sagde, under ingen omstændigheder interessere sig for alt muligt, der ikke har noget med det afgrænsede behov at gøre. Man skal ikke læse folks sms'er eller kigge på folks browserhistorik eller hvad det er, der har været nogen, der har været bekymret for eller fortalt om. Og det har jeg jo sagt meget tydeligt her i dag. Skulle der være nogle steder, hvor man tænkt overhovedet overvejet, at det kunne være okay, så skal det bare stoppes med det samme, fordi det er det ikke. Altså, der har man retten til sit privatliv. Og så er det jo, og det er jo derfor, det her må være en individuel vurdering, fordi du siger sådan, Charlotte, kan vi sætte en skabelon op for, hvad der kan opleves som krænkende eller ej? Og det vil jo altså være individuelt for den enkelte borger. Er det, jeg tror, Christian, du sagde i din indledning, du synes, det var meget grænseoverskridende, hvis man skulle have nogen med ind og observere i soveværelset, og sad og tænkte, det tror jeg ikke, jeg ville synes. Og derfor er det der, og jeg ved ikke, om du ville synes, det var måske hørt jeg forkert, men bare for at sige, det er jo også individuelt. Og derfor handler det jo rigtig meget de her observationer om, at man skal have en fælles forståelse med borgerne om, hvad er formålet, og hvordan kan vi bedst tilvejebringe de oplysninger, der skal tilvejebringes som led i observationen. Og er det mere end en observation, er det også et spørgsmål om at få tilrettelagt nogle hverdagsrutiner for en borger, der måske er ny i en funktionsnedsættelse, og også selv skal finde ud af, hvordan kan hjemmet indrettes osv., så skal det selvfølgelig også være i et ordentligt tillidsfuldt samarbejde. Så Jakob Sølhøj henviser til et svar, jeg har givet tilbage i februar, tror jeg, du sagde. Tiden går jo hurtigt i forhold til både fagligheden for dem, der foretager observationerne, og sådan en helt grundlæggende diskussion i forhold til, kan der være en interessekonflikt her? Fordi hvis man bruger en privat aktør til at foretage observationerne, og de så samtidig også driver et firma, der kan levere den hjælp, der så kommer, bliver truffet beslutning om. Men jeg tror, det, der er at holde fast i, både i forhold til den diskussion, men også i forhold til diskussioner om observationer i det hele taget, er jo, at sagen skal være tilstrækkeligt oplyst, og det er meget svært at se for sig, at en observation kan stå alene. Altså, som jeg også sagde i min besvarelse, det kan ikke være et stopord, der afgør, hvilken hjælp man får. Der skal være oplysninger fra borgeren, oplysninger fra de personer, der allerede yder støtte, hvis der taler om reduktion eller ændring i en hjælp, sagkyndig ud til. Altså, kommunen har jo ansvar for at sagsoplyse, og det er også kommunens ansvar, hvis det ikke er kommunen selv, der foretager observationerne, at stå på mål for den samlede sagsoplysning, og så træffe afgørelsen. Så det er ikke sådan, at der er et firma, der kan lave observationer, og så konkludere på baggrund af dem. Det er kommunen, der skal det. Altså, jeg tror, Viso har i Socialstyrelsen, det ved du, udtalt, at observationer foretaget af personer uden foregående kendskab til eller faglig viden om den konkrete borgers funktionsnedsættelse er udtryk for useriøst arbejde. Og i det mener de, hvis man synes, hvis man tror, at det kan man lade stå alene i en sagsoplysning, det kan man ikke. Og derfor vil jeg også mene, at jeg vil dels mene, at det så også vil være dårlig prioritering af ens ressourcer, hvis man sender nogen ud og observerer, som vil efterlade nogle huller i den observation, fordi de ikke har haft den faglige viden, så skal man alligevel oplyse sagen ekstra af anden vej, ikke? Så sådan helt lavpraktisk. Og så, som jeg også sagde, så er det jo også en af de ting, der kan tælle med over i den vægtskål, der handler om, hvor går borgerens grænse i forhold til, om noget opleves som krænkende. Og er der en, der er ude at observere, som stiller en hel masse spørgsmål, som man må lægge til grund, det skal du altså. Du er ude at observere en borger med dette handicap, så skal du altså have den her viden om den her funktionsnedsættelse. Så tæller det jo også i den skål, at så er det ikke ordentligt tilrettelagt fra kommunens side, så kan det være krænkende for borgeren, og så er det ikke i orden. Det er meget svært at gøre det meget firkantet, men altså, jeg tror, man kan vel... Ja, jo, jeg tænker egentlig, at de siger det meget fint fra Viso, når de siger, at det er udtryk for useriøst arbejde, hvis man ligesom har tilrettelagt et forløb, sådan at det skulle være det, man forestillede sig, at man kunne træffe beslutningen på baggrund af og sige, at så var tingene tilstrækkeligt oplyst. Ja, jeg tror, det var svarende på det.
Ja, tak for det. Observationer i soveværelset, så er det, man kommer næsten til, undskyld minister, at tænke, at enten er ministeren meget frisindet, eller så er det meget, meget kedeligt, så det kan være lige meget. Altså, men sådan kan det jo, er vi jo lidt forskellige, men billederne, de fik lige en tur under den fremlæggelse. Så den næste, der har bedt om ordet, det er Christian Hegaard fra Radikale Venstre. Værsgo.
Ja, jeg må også sige bare lige til det, at jeg er noget overrasket over det syn på frihed, at det bare skulle være ingenting at få kommunen inviteret ind i soveværelset. Det må jeg sige, det overrasker mig oprigtigt, at det er at ministerens opfattelse. Så kan jeg godt være bekymret for, hvordan man ellers ser synet på frihed, hvis det er ingenting bare at få kommunen derind. Det, som jeg godt kunne tænke mig at dvæle nogle kommentarer ved, det er først og fremmest det her, ministeren siger med, at observation som sådan, hvorfor de forvaltningsretlige forstand ikke er et tvangsmiddel. Men der kunne jeg alligevel godt tænke mig at læse noget op som en kilde i den her artikel fra DR 18. februar siger Mette Måbjerg. Hun siger nemlig, det kan godt være, at jeg er handicappet og beder om nogle ting, men hvorfor skal jeg have folk gående i mit hjem i 2 døgn? Jeg er fuldstændig panikslagen. Det er så frygteligt at tænke på, at der kommer 2 mennesker udefra og invaderer mig og mit hjem. Når det er den oplevelse, man sidder tilbage med, så efterlades man jo ikke med indtryk af, at borgeren har givet samtykke, men at borgeren oplever, at det har konsekvenser, hvis ikke at den her invasion fra kommunen, som det bliver beskrevet, kommer i ens hjem. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være følelsen blandt borgerne. Og det er bare derfor, at vi vil bede om i dag, når ministeren nu har sagt, at man kan ikke foretage observation, hvis det er, at oplysningerne kan hentes med samtale med borgerne, eller man kan ikke foretage observation, hvis det er, at man kan hente det ved sagkyndig bistand. Vil ministeren så ikke være med til, at man straks sender et brev til KL med den uddybning af, hvad nødvendighed og proportionalitetsprincippet betyder i den her sammenhæng, når det kommer til observation, eller et hyrdebrev til kommunerne om det, så er der fuldstændig klarhed over, hvad det egentlig betyder. For lige nu er det jo fuldstændig ureguleret, hvad observation, hvordan det kan foregå, under hvilke rammer, hvilke personer, der kan komme i ens hjem osv. Og derfor synes vi, at der allerede er behov for, at man handler nu. Så kan det da sagtens være, at der også er behov for yderligere handling, når Ankestyrelsen kommer med sin analyse af det her. Men alting kan ikke vente på det hele. Og det vil vi i hvert fald høre, hvad ministeren tænker om at gøre det nu. Og ellers må vi se, om vi kan finde et flertal andet sted til at pålægge ministeren det, med mindre at det igen er de 2 store borgmesterpartier, der blokerer for det her. Og så har jeg lige 2 små opfølgende spørgsmål. Dels siger ministeren, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt i forhold til, hvilken faglighed personerne, der foretager observation, skal have. Men mener ministeren, det er hensigtsmæssigt, at der slet ikke er nogen krav til det, at det slet ikke behøver at være en person, der har forstand på et handicap eller den pågældende borger overhovedet? Er det hensigtsmæssigt, at det kan foregå? Og til sidst, så har jeg fået flere henvendelser fra borgere, der har oplevet observation her i den her coronatid. Og de giver udtryk for, de har sagt til sagsbehandlerne, de synes, det er en virkelig dårlig idé, at der bliver foretaget observation nu, fordi der er ikke de samme sociale aktiviteter, man plejer at have, der er ikke de samme hospitalsbesøg, man plejer at have, der er ikke de samme fritidsaktiviteter, man plejer at have. Og alligevel, og jeg har en mailkorrespondance med her, men jeg har lovet, den forbliver anonym, så siger kommunen alligevel, nej, vi skal skynde os hurtigst muligt at revisitere din sag nu, og derfor skal vi observere dig nu. Er det virkelig den rigtige måde at gøre det på? Får man virkelig det fuldskørende billede af det? Det har vi altså svært ved at se.
Mange tak. Så giver jeg ordet til Henrik Winther fra Radikale Venstre. Værsgo.
Tak for det. Ja, hvordan får vi bremset det, som helt åbenlyst er på kant med i hvert fald det, der er lovens intention? Det synes jeg er godt og vigtigt. Det er et godt forslag fra Christian og resten, at det er absolut det jo. Jeg tror, der er noget af den måde, vi taler om det her på, som er, vi skal tale om. Og det kunne passende være, når vi får undersøgelsen tilbage, hvor vi skal se på, hvad vi skal efterfølgende. At blive inddraget. Jeg har aldrig brudt mig om at blive inddraget. Jeg har været forælder til børn i aarhusianske daginstitutioner og skoler i tæt på 20 år. Og jeg skulle altid inddrages. Jeg skal, bip, ikke inddrages i mine børns liv. De er en del af mit liv. Og for de handicappede her, der er det ikke bare en del af deres liv, det er deres liv. Der skal ikke inddrages, man er en del af. Det er en ligeværdig samtale med forskellige roller. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi fik ligesom sat på formel og fik taget med i den måde, vi så ser på undersøgelsen på efterfølgende. Det her samråd er et eksempel på det. Det er en ligeværdig samtale, vi har forskellige roller bagefter. Og jeg kunne godt tænke mig, at ministeren påtog sig den rolle og tog det med ind i den måde, vi taler om det på.
Tak for det. Så giver jeg ord til ministeren for en besvarelse. Værsgo.
Ja, jeg tror, jeg har talt om inddragelse i forhold til behovet for og til rettelæggelsen af observationen. Og derfor jeg blev nødt til at knytte et ord til det der med observation i soveværelsen, når nu formanden fik det ført hen i sådan en lummer retning. Nej, altså, jeg tror, min pointe med det var, at skulle jeg få et handicap og have et hjælpebehov, hvor jeg ville være tryggest ved overvågning om natten, og der var behov for at få afklaret yderligere, hvordan, så ville jeg umiddelbart ikke synes, det var grænseoverskridende, at der var nogen, der, hvis der var behov for det, observerede, hvordan forløb sådan en nat. Så det var ikke sådan, fordi jeg generelt tænker, det kunne være rigtig godt at have statsmagten hængende i et lille overvågningskamera inde i mit soveværelse. Det vil jeg gerne have mig frabedt, bare inden der sådan, kommer myter og fortællinger om underlige præferencer her. Jeg skulle måske have brugt et andet eksempel, så en soveværelse. Men det var formandens skyld, at det landede, hvor det landede, vil jeg så alligevel sige. Nej, men jeg synes jo, nu læser du, Christian, højt fra nogle udtalelser fra nogle borgere, og bare det, at man bruger ordet invasion, og jeg lægger også mærke til flere af jer i dag, bruger jo ikke ordet observationer, men overvågning, fortæller jo, at vi har et problem her. Nu er Ankestyrelsen i gang med at afdække, om vi har et problem med lovgivningen, eller vi har et problem med den måde, man forvalter lovgivningen derude. Vi ved fra GAP-undersøgelsen fra det centrale handicapråd, at der er et problem med, at tingene opleves meget forskelligt fra borgerne og sagsbehandlerne side. Ikke i alle tilfælde, men i for mange tilfælde. Så vi har, altså, vi har problemer på, hvad lige vil sige, på flere niveauer. Nu er vi i gang med at afdække, hvad er det så i den konkrete sag, der så slår mest igennem, og hvad kan vi hurtigt gøre noget med? Og hvad er så det rigtige at gøre? Og det må ikke være sådan, at man har en følelse af, at hverken invasion, eller man bliver invaderet, eller overvågning. Og man kan sige, både nødvendighedskravet og proportionalitetskravet er jo helt grundlæggende i vores lovgivning. Og jeg vil sige sådan, at den her diskussion om observationer, og det, at man kan komme i tvivl om, hvorvidt kommunerne er opmærksom på nødvendighedskravet, proportionalitetskravet, vil jeg tage op også på baggrund af samrådet her i det partnerskab, vi har nedsat for retssikkerhed, hvor KL jo sidder sammen med Danske Handicaporganisationer og socialrådgiverne og jeg selv. Og det vil egentlig være et ganske fint forum også at få et vend på det, fordi der kan være ting på spil, både i lovgivningen, i hvordan man anvender lovgivningen, men jo også, som det centrale handicapråd undersøgelse viser at sige, hvordan man så oplever selve den sagsbehandling, der er. Og så har du en helt konkret mailudveksling, Christian, som du har lovet at være anonym, og derfor kan det også godt være, at det ikke giver mening for dig at sende den videre. Det skulle ikke være for at lave en konkret sagsbehandling på det, sådan fungerer det jo ikke, men det kunne være interessant nok indblik, måske fra Ankestyrelsen, i hvordan nogle kommuner forstår det her med observationer. Så hvis du har mulighed for det, kan du sende det til os på en eller anden form, anonymiseret form eller andet, så kan Ankestyrelsen have det og kigge på det i forbindelse med den undersøgelse, de laver. Og jeg vil da bare sige, at jeg deler din opfattelse af, at tiden her under corona jo ikke er repræsentativ for livet generelt. Forhåbentlig var jeg lige ved at sige. Altså, vi kommer da forhåbentlig tilbage til en hverdag, der minder mere om tiden før corona. Nej, og så tror jeg, nu spørger du, Christian, om det er hensigtsmæssigt, hvis der er aktører ude og foretager observationer, som ikke har den faglige viden. Nej, altså... med Visus ord, så virker det umiddelbart som udtryk for et useriøst arbejde, i hvert fald hvis man så tænker, at det kan lægges til grund, uden at man sørger for så at få den faglige, den fagkyndige, sagkyndige viden på sagen. Og det skal man jo alligevel, fordi man er ansvarlig for, og at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Så bare for at sige, det virker for mig også kontraproduktivt, hvis det er det, man gør. Jeg tror også, det er mere bureaukratisk og dyrere, alt muligt. Og som sagt, så kan det have den yderligere pointe, at det kan være krænkende for borgeren, hvis der er en ude at foretage observationer, som ikke har det forhåndskundskab og den faglige viden, der gør, at der må besvares langt flere spørgsmål end ellers. Og apropos det her med, at ikke er noget, man kan tvinge nogen til, men noget, man skal i fællesskab få tilrettelagt, så borgerne er inddraget i tilrettelæggelsen af observationerne, vil det jo også være noget af det, hvor borgeren også vil kunne give udtryk for det.
Tiden den iler afsted. Jeg har en enkelt spørger tilbage. Karina, kan du gøre det meget, meget kort?
Det er svært. Jeg har også lige fået en besked her i forhold til, at der kan være store udfordringer i forhold til det her, netop i forhold til, hvis man har en hjælpeordning eller andet for hjælp, at hvis ens, kan man sige, datter har autisme og simpelthen ikke kan rumme de mennesker, der skal stå og observere. Er det noget, ministeren også har med i sin overvejelse? Det mangler svar på, fordi Dansk Folkeparti er vi helt klar til handling. Og vi er helt klar på at lave en fælles beretning med en flertalsberetning her i udvalget. For det her, det mener vi skal stoppes nu. Men jeg hørte faktisk ikke ministerens svar i forhold til, ministeren siger det her analyse, men den kommer, og vi har ikke fået at vide, hvornår den kommer, men det er jo så interessant. Men samtidig siger ministeren, at det er grænseoverskridende og urimeligt, så frem det foregår. Men samtidig så vil man ikke ændre noget nu. Man vil vente på en analyse. Og vi er klar til handling nu. Det her det kræver handling nu i forhold til præcisering. I forhold til, hvad mindst indgribende også er. Det skylder vi de her mennesker. Minister, er mindst indgribende, er det, at man bliver overvåget i 14 nætter? Altså allerede der, ikke? Der blev også spurgt i forhold til, at ministeren vil sende en hyrdebrev ud. Det svarer ministeren ikke på. Altså, får vi noget handling, og ellers så må vi jo håbe på, at vi kan finde en løsning her i udvalget.
Tak for det, og så får ministeren lige lov til en besvarelse. Værsgo.
Men det har jeg jo svaret på. Jeg har jo svaret på allerede min indledende besvarelse, at hvis man kan tilvejebringe oplysningen ved observation i få timer, eller en dag, eller et par døgn, så skal man selvfølgelig under ingen omstændigheder lave overvågning. Nu kalder jeg det selv overvågning. Observationer af en borger i 14 netter, og så vil det netop have karakter af overvågning, og det var jo nok derfor, det røg ind i min mund. Altså, så jeg synes, jeg har været ret tydelig i min besvarelse i forhold til, hvad det er for nogle rammer, der er for de her observationer. Jeg forventer, at den her undersøgelse er klar fra Ankestyrelsen til efteråret, og vi så kan se nærmere på mulige initiativer. Og som sagt, så er jeg ikke på det foreliggende i stand til at konkludere, om det er lovgivning, der skal ændres på, om det er den måde, man forvalter lovgivningen derude, omfanget af problemet og hvad der vil være de rigtige greb ind i det, men jo som jeg også har sagt meget klart til udvalget her i dag, jeg afviser ingen greb på forhånd, og i mellemtiden vil jeg jo så tage det her op også i det partnerskab for retssikkerhed, som er nedsat sammen med KL og Danske Handicaporganisationer og Dansk Socialrådgiverforening. Og jeg mener, at de også er de rette aktører, fordi der har vi både den konkrete sagsbehandler, der sidder i den daglige situation og træffer de her beslutninger og forvalter loven, kan man sige, sammen med den enkelte borger. Vi har borgerens repræsentanter, og vi har KL. Så det vil jeg synes, og det tænker jeg virkelig også er noget af det, som Christian efterlyser, nemlig at det bliver flaget over for de aktører, som i hverdagen sidder med det her i deres hænder.
Tak for det. Tiden den iler, og jeg vil gerne give samrådsspørgerne mulighed for at afslutte samrådet. Værsgo til Christian Hegaard.
Tak for et godt samråd, hvor jeg synes, vi kom godt rundt omkring. Jeg synes egentlig, ministeren siger mange af de rigtige ting, at observation er et problem, at det ikke skal finde sted, når man kan indhente oplysninger fra borgerne, at det ikke skal finde sted, når man kunne indhente det ved sagkyndig bistand, at det er et problem, hvis man foretager det under corona, fordi der kan være nogle forhold i hverdagen, der ikke afspejler den hverdag, der kommer bagefter, og at det også er et problem, at man ikke stiller krav til, hvad det er for et personale, der udøver det her. Så jeg synes, ministeren er, kan man sige, på den måde, inden, kan man sige, problematiserer de rigtige ting. Det, der bare står tilbage, det er, ministeren vil så til synlædende ikke gøre noget ved det for nuværende, andet end at Der kommer en analyse til efteråret, og så må vi se på det derfra, og så kan der hurtigt gå mindst et år, før der sker noget. Og alt den tid imens er der flere og flere, der vil blive udsat for observation. Vi kan jo se i Danmarks Radios artikel, at fra 2017 til 2019 er det jo stadig gevaldigt, hvor mange kommuner, der foretager observation. Og det ryster mig faktisk lidt, at det første efter samrådet i dag, at ministeren siger, at man vil lade det her indgå i partnerskabet og sætte det til diskussion. Man kunne have gjort det allerede, da man blev opmærksom på det i Danmarks Radios artikler 18. februar for over 2 måneder siden. Men jeg var glad for at høre de ting, der handlede om, at vi er enige om problemstillingen i det her. Og det, der så adskiller os, det er, hvornår der skal ske handling, og det vil vi gerne se på, hvordan man kan gøre hurtigst muligt, men vi er selvfølgelig også enige om, at når så Ankestyrelsen kommer med deres analyse af det, så kan der ske mere. Så vi siger tusind tak til ministeren for at møde op, og vi ser ens på de her problemer, og nu synes Radikal Venstre så, at vi skal gøre noget ved det.
Tak for det, og jeg kan se, at der bliver rystet på hovedet derovre. Også tak for mig for et fint samråd, hvor vi fik diskuteret observationer og overvågning versus ligeværdighed og samarbejde, og det var der er vi på vej dertil. Tak til Social- og Ældreministeren for en besvarelse af samrådsspørgsmålene. Tak til spørgerne, tak til udvalgets medlemmer, tak til jer, der så med hjemmefra.